Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Ranai di 105,9 FM. Kembali bersama saya Areng Kasma dalam acara Dialog Interaktif bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Natuna. Dan di pagi ini kurang lebih 1 jam Harlan Kasma yang akan menemani pendengar di pagi ini. Biasanya Dialog Interaktif Senin, tapi hari ini Selasa, spesial buat saya dan narasumber kita di pagi ini. Baik pendengar, di pagi ini kami juga sudah mendatangkan narasumber di pagi ini di ruang multipurpose ya, LPP RRI Ranai, yang sudah hadir dari PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Bapak Hikmat Aliansa SKM. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak.
Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk seluruh pendengar RRI dimanapun berada.
Sehat?
Alhamdulillah sehat.
Tetap mengikuti protokol.
Tetap, iya.
Kita juga pendengar tetap mengikuti protokol kesehatan. Kita menggunakan masker, kemudian kami juga menjaga jarak 1 meter, tapi kami tetap satu, yaitu menjaga komunikasi yang baik begitu ya. Baik pendengar, di pagi ini selain Bapak Hikmat Aliansa yang sudah hadir di sini, kami juga mendatangkan Ketua Komisi Fatwa MUI dan Fatwa Hukum dan Perundang-undangan Kabupaten Natuna yang sudah hadir di sini, Bapak Haji Tirtayasa SAG MAC NLV. Selamat pagi, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Pak Harlan dan rekan-rekan di studio RRI. Kemudian juga untuk para pendengar semuanya.
Baik, terima kasih. Pagi ini kita siap untuk membahas topik kita di pagi ini, Pak ya. Baik, bersama kami juga sudah hadir yang menjadi narasumber kami di dalam dialog interaktif dari tenaga kesehatan calon penerima vaksinasi COVID-19 tahap pertama. Ada Dr. Monica. Selamat pagi, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam hangat buat pendengar setia RRI Ranai.
Baik, terima kasih. Beliau juga dari profesi dokter anggota IDI cabang Kabupaten Natuna.
Siap ya.
Siap untuk divaksin.
Siap divaksin.
Baik. Pagi ini pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna yang sudah hadir juga Bapak Tirtayasa, Bapak Hikmat Aliansa, kemudian Dr. Monica. Kita membahas di pagi ini seputar vaksin siapa takut. Kurang lebih 1 jam kami juga akan mengajak Anda untuk memberikan komentar seputar pembahasan kita di pagi ini yang sudah hadir di pagi ini juga dengan beberapa narasumber kita. Nah, kita mungkin diawali dengan Bapak Hikmat Aliansa. Pak, saya juga ingin tahu nih Pak, saya taunya vaksin. Mungkin tidak hanya saya, melainkan masyarakat Natuna juga ingin tahu sebenarnya pengertian vaksin apa sih dan manfaatnya apa begitu. Silakan.
Jadi vaksin itu adalah suatu jenis obat, atau kita katakanlah obat gitu, yang dibuat itu dari virus atau bakteri yang dilemahkan ataupun yang dimatikan. Jadi fungsinya apa? Fungsinya adalah ketika itu dilakukan penyuntikan atau divaksinasi ke dalam tubuh, itu akan menimbulkan kekebalan atau menimbulkan antibodi sehingga seseorang itu menjadi kebal terhadap penyakit tertentu. Jadi penyakit tertentu ya, karena memang vaksin ini banyak jenisnya. Jadi tidak, jadi bukan berarti kita sudah divaksinasi COVID terus kita kebal terhadap TBC, tidak. Jadi memang tergantung dari jenis vaksin yang kita divaksinasi. Nah, pemerintah saat ini kan sedang menggalakkan untuk vaksinasi COVID. Nah, itu ya, baik, vaksinasi baik. COVID, karena memang selama ini vaksin COVID itu belum pernah ada, karena memang penyakit COVID-19 ini merupakan penyakit yang baru. Sampai sekarang obat yang pasti untuk penyembuhan COVID-19 itu belum ada. Sehingga upaya untuk memberantas penyakit ini adalah dengan cara menimbulkan kekebalan pada seseorang itu. Nah, bagaimana cara menimbulkan kekebalan itu dengan cara memberikan vaksinasi kepada orang tersebut, begitu.
Ya. Baik. Tadi sempat juga Bapak mengatakan tergantung berbagai penyakit, begitu.
Ya.
Nah, mungkin bisa dijelaskan penyakit apa, Pak?
Ya, tergantung. Jadi sekarang kalau mungkin yang selama ini yang kita kenal seperti vaksin BCG, DPT, polio, campak, tetanus ya itu. Jadi penyakit kayak BCG, BCG itu kan untuk mencegah penyakit TBC gitu kan, diberikan kepada anak-anak. Kemudian DPT, difteri, pertusis, tetanus. Baik, kemudian baik. Hepatitis B dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi penyakit yang dapat dicegah itu adalah sesuai dengan jenis vaksin yang diberikan.
Baik.
Gitu. Jadi kalau misalnya vaksin BCG yaitu berarti vaksin tersebut hanya untuk mencegah penyakit TBC saja. Baik. Kalau DPT ya hanya mencegah difteri, pertusis, tetanus saja begitu.
Baik. Ya. Berbeda penyakit, berbeda vaksin juga akan diberikan begitu. Nah, ini beredar mengenai vaksinasi di awal tahun 2020. 2020 kita mengalami pandemi COVID-19. Nah, di awal tahun 2021 juga sudah dikabarkan bahwa ada vaksin untuk mengobati bagi orang yang terdampak COVID-19. Begitu, Bapak. Di tahun 2021 sempat juga beredar bahwa sudah divaksinasi tahap pertama yang diawali oleh Presiden kita Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Begitu. Saya juga ingin tahu nih, Pak, kapan sih Natuna mulai divaksin? Begitu.
Oke, baik. Jadi mungkin saya cerita dulu latar belakang kenapa kita divaksinasi.
Boleh, silakan.
Dengan adanya COVID-19 ini yang sudah mewabah ya, bukan menjadi pandemi di seluruh dunia. Hampir seluruh dunia yang terkena COVID-19 ini, termasuk di Kabupaten Natuna juga. Ya. Nah, jadi karena belum ditemukan obat, maka itu seperti saya ceritakan tadi, sehingga pemerintah mengambil kebijakan bahwa ini harus dilakukan vaksinasi, menimbulkan kekebalan kepada orang-orang tersebut, orang-orang yang ada, mungkin ya semualah, semua orang, untuk dilakukan vaksinasi agar dia terhindar dari COVID-19 ini. Terkait dengan di Indonesia, kemarin tanggal 13 Januari ya, kalau nggak salah saya, itu Pak Presiden sudah dilakukan vaksinasi COVID yang jenis vaksinnya Sinovac. Sinovac itu sama dengan vaksin COVID-19 yang akan datang besok. Jadi di Natuna itu akan datang vaksin COVID-19 itu besok.
Besok.
Makanya hari ini jam 9 ini kami rapat untuk penjemputan dan pendistribusian bagaimana teknis untuk kelanjutan pelaksanaan. Nah, sedangkan untuk sasaran ini memang ada beberapa tahap. Sasaran beberapa tahap itu, untuk tahap pertama ini yang diberikan adalah kepada tenaga kesehatan. Sekarang seluruh Indonesia kemarin sudah melakukan vaksinasi COVID yang pertama Presiden dan beberapa menteri, kemudian dilanjutkan dengan tanggal 14 itu di provinsi, tanggal 15 itu di kabupaten kota. Di kabupaten kota khusus di Kepri itu kemarin sudah ada dilaksanakan di Batam, Tanjung Pinang dan Bintan. Itu sebagai pertama, yang pertama kali dilakukan untuk di Pulau Riau. Di Natuna masuk ke tahap 1 termin 2 namanya. Termin 2 itu kita ini akan datang vaksinasinya itu besok dan insya Allah sesuai dengan edaran dari KPCPEN, Komisi Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPEN, itu kita itu diminta untuk dilaksanakan itu tanggal 28 Januari, hari Kamis.
Berarti beberapa hari.
Iya, beberapa hari. Berarti lusa ya, lusa. Ini besok datang vaksinnya, lusa sudah. Nah, itulah maka kenapa kami rapat hari ini untuk membicarakan teknis untuk pelaksanaan hari Kamis itu seperti apa.
Baik.
Nah, jadi untuk yang di seluruh Indonesia untuk tahap pertama itu adalah diberikan kepada tenaga kesehatan terlebih dahulu. Kemudian nanti berikutnya adalah TNI Polri, ya, berikutnya adalah tokoh-tokoh masyarakat dan tenaga yang berkecimpung di ekonomi kreatif. Kemudian terakhir nanti baru ke masyarakat umum. Jadi masyarakat umum itu belakangan, kenapa? Ya mungkin pertimbangannya adalah masyarakat umum ini kan banyak. Jadi makanya pendistribusiannya perlu butuh waktu sehingga didistribusikan itu mungkin di belakangan gitu ya. Nah, tapi dari hasil yang kami terima, kebetulan kita ada kelompok atau grup WA wilayah barat itu mulai dari Aceh sampai ke Surabaya sana ya. Jadi yang semuanya sudah melaksanakan vaksinasi, alhamdulillah tidak ada satupun yang kipi itu kejadian ikutan pasca imunisasi yang berat. Seperti apa, sampai shock, sampai anu, tidak ada. Jadi alhamdulillah kalau kipi ringan itu ada. Kipi ringan itu seperti apa? Seperti demam, kemudian merah atau bengkak di tempat penyuntikan itu ada. Tapi ya, kalau yang
gejala begitu.
Ada beberapa,
tapi tidak begitu berat.
Ya, tidak berat. Yang berat itu sampai sekarang belum ada dilaporkan ke kami bahwa di grup itu bahwa ada yang kipi sampai berat itu belum ada gitu. Ya.
Baik, terima kasih Pak Hikmahaliansa. Nanti akan kita sambung dengan beberapa pertanyaan seputar vaksin di pagi ini. Kita beralih ke narasumber berikutnya, Bapak Tirtayasa. Bapak sebagai untuk Ketua Komisi Fatwa begitu ya, MUI Kabupaten Natuna. Nah, buat dari pandangan MUI terhadap penggunaan vaksin ini seperti apa sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan, soalnya banyak sekali beredar di beberapa media, wah vaksin ini wah tidak halal karena terbuat dari ABC. Jadi banyak masyarakat beranggapan akhirnya takut begitu untuk divaksin. Nah, mungkin dari pandangan MUI cabang Kabupaten Natuna mungkin bisa dijelaskan, silakan.
Ya, baik, terima kasih. Judul dialog kita hari ini kan vaksin siapa takut.
Betul.
Ya, mungkin takutnya itu Yang pertama tadi efek-efek samping dari vaksinnya sudah dijelaskan oleh Pak Hikmat. Sampai saat ini tidak ada laporan ya efek yang berat begitu ya. Kemudian yang kedua mungkin ada yang takut karena vaksin ini tidak halal dan tidak suci. Maka tugas dari Majelis Ulama Indonesia untuk melakukan audit ya dengan menggunakan LPPOM MUI terhadap bagaimana proses pembuatan vaksin ini, sehingga dikeluarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 2 tahun 2021 ya, tentang produk vaksin COVID-19 dari Sinovac Life Science Co. Ltd. China dan PT Bio Farma Persero. Baik. Ini fatwa khusus nih untuk yang produk Sinovac ya. Nah, sini akan kami sampaikan sedikit ya beberapa konsiderannya, kenapa kemudian dikeluarkan fatwa yang menyatakan titik-titik, nanti saya sampaikan hasilnya seperti apa. Yang pertama yang menjadi konsideran kita adalah bahwa ada ya dalil-dalil Al-Qur'an yang berbicara menjelaskan tentang sesuatu yang haram, sesuatu yang tidak halal, sesuatu yang najis ya, diantaranya misalnya firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 173. Ini terkait masalah diharamkannya kita untuk mengkonsumsi ya, bangkai, darah, daging babi dan lain sebagainya. Kemudian juga ada beberapa hadis Nabi yang menganjurkan kita untuk berobat. Ya, berobat. Vaksin ini kan salah satu ya cara kita untuk berobat. Tadi lebih kepada pencegahannya. Di antaranya hadis Nabi yang berbunyi tadawaw fa innallaha azza wajal, ya. Kita disuruh untuk berobat ya. Fa innallaha azza wajal lam yada' da'an illa wada'a lahu dawa'an ghayra da'in wahidin al-hazm. Kita disuruh berobat ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suruh berobat kita karena kata Rasul Allah tidak akan membuat penyakit kecuali ada obatnya. Selain penyakit yang satu, yaitu penyakit apa? Penyakit tua. Nah, ini tak akan ada obat. Pak Harlan nanti juga akan tua ya, walaupun sekarang masih muda.
Masih.
Baik, ya, baik. Tak ada obatnya itu. Kemudian ada lagi kaidah usul fikih. Ini penting juga. Saya sampaikan. Misalnya di sini ada satu, ma la yatimul wajib illa bihi. Ya, fahuwa wajibun. Perbuatan yang hanya dengan perbuatan itu suatu perintah wajib menjadi sempurna, maka perbuatan tersebut hukumnya wajib. Ya, termasuk kita harus sehat itu ya.
Baik.
Dan makanya kita berobat juga perintah untuk berobat supaya sehat. Nah, kemudian satu kaidah lagi, ad-daf'u aula min ar-raf'i, mencegah itu lebih utama daripada mengobati atau menghilangkan. Nah, kemudian yang sangat sangat krusial juga adalah temuan-temuan yang didapatkan oleh tim dari MUI ya, diantaranya bahwa intinya A, B, C dan seterusnya, diantaranya bahwa vaksin ini diproduksi dengan platform virus yang dimatikan ya. Kemudian ada lagi yang cukup ini ya, misalnya media pertumbuhan verosel dibuat dari bahan kimia serum darah sapi dan produk mikrobial, tidak ada unsur-unsur yang lain misalnya yang haram yang Al-Qur'an jelaskan tadi, termasuk ya ya babi gitu ya. Nah, tidak ada di dalam itu, sehingga kemudian lalu ditegaskan di sini bahwa disimpulkan vaksin COVID-19 produk Sinovac Life Science ya Co. Ltd. China dan PT Bio Farma Persero dalam proses produksinya, satu, ini penting kami sampaikan, tidak memanfaatkan atau intifak babi atau bahan yang tercemar babi dan turunannya. Tidak ada itu ya.
Baik.
Yang kedua, tidak memanfaatkan bagian anggota tubuh manusia, juz minal insan. Jadi tidak ada bagian tubuh manusia yang dimasukkan dalam situ.
Baik.
Yang ketiga, bersentuhan dengan barang najis ya, mutawassithah, memang bersentuhan ya, sehingga dihukumi muntah najis, tetapi sudah dilakukan pensucian yang telah memenuhi ketentuan pensucian secara syar'i atau tathir syar'i. Yang keempat, menggunakan fasilitas produksi yang suci dan hanya digunakan untuk produk vaksin COVID-19. Sehingga keputusannya apa? Keputusannya ini penting sekali. Pertama, vaksin COVID-19 produksi Sinovac Life Science Co. Ltd. China dan PT Bio Farma Persero hukumnya suci dan halal. Nah, jadi kalau ada yang takut ya, takut di vaksin karena takut tidak suci dan tidak halal, Majelis Ulama dengan ijtihad yang telah dilakukan menyatakan bahwa vaksin COVID-19 Sinovac ini dinyatakan suci dan halal untuk digunakan.
Baik, terima kasih.
Jangan takut lagi. Kemudian yang kedua adalah vaksin COVID-19 produksi Sinovac dan seterusnya itu tadi, ya, sebagaimana angka 1 boleh digunakan untuk umat Islam sepanjang terjamin ketentuannya, keamanannya menurut ahli yang kredibel dan kompeten. Ya, tentu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hikmat ya, dari Dinas Kesehatan, dari sisi keamanannya, kemudian dari sisi efek ya dari vaksin ini sudah dijelaskan dari sudut pandang dari Dinas Kesehatan. Dari MUI sendiri sudah nyatakan bahwa ini adalah halal, kemudian suci dan boleh digunakan oleh umat Islam. Saya kira untuk sempat seperti itu, Pak.
Baik, terima kasih, itu luar biasa untuk penjelasan dari Bapak Tirtayasa seputar vaksin dari pandangan MUI bahwa vaksin Sinovac itu halal dan boleh dipergunakan oleh umat Islam. Baik, jadi pendengar jangan ragu, jangan takut untuk divaksin. Nah, di pagi ini juga kita masih melanjutkan dengan perbincangan dialog bersama Dinas Kesehatan dan beberapa narasumber lainnya seputar vaksin. Siapa takut? Di pagi ini juga kami mendatangkan tenaga kesehatan. Nah, yang siap untuk divaksin. Dokter Monica, tetap sehat pagi ini?
Alhamdulillah sehat.
Karena beberapa kriteria akan divaksin, ya otomatis yang pertama yaitu kesehatan, pasti sehat begitu. Nah, buatnya Dokter Monica, apakah sudah siap untuk divaksin begitu?
Ya, kalau saya secara pribadi maupun secara instansi dari IDI dan tenaga kesehatan, kami sangat mendukung program vaksin ini. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, vaksin merupakan salah satu langkah kita selain 3M untuk menyelamatkan masyarakat Indonesia dan umat manusia ya umumnya dari bahayanya virus corona. Nah, seperti kita tahu tadi sudah dijelaskan manfaat dari vaksin ya. Manfaat dari vaksin itu adalah membentuk sel memori sehingga tubuh kita itu kebal atau minimal bisa melawan vaksin yang masuk. Nah, orang yang sudah divaksin itu tidak akan 100% tidak terinfeksi COVID-19 karena ada beberapa kriteria yang bisa menyebabkan seseorang masih bisa untuk terkonfirmasi COVID-19. Tapi manfaat yang sangat kita harapkan dari vaksin COVID ini adalah kita lebih kebal. Maksudnya di sini apabila kita masih terkonfirmasi positif, itu gejala yang ditimbulkan tidak berat. Nah, yang kita takutkan dari COVID-19 ini kan dia infeksi virus yang bisa mematikan. Nah, kenapa harus divaksin? Kita mengharapkan selain kita kebal, tidak lagi terkena COVID-19. Jikapun terkena COVID-19, kita lebih kebal. Jadi maksudnya di sini adalah gejala yang kita timbulkan itu gejala ringan saja dan tidak mematikan, seperti itu. Dan saya secara pribadi siap untuk divaksin apabila memenuhi kriteria inklusi. Jadi maksudnya di sini ada beberapa kriteria yang bisa membuat kita itu tidak bisa divaksin.
Baik, ketika Dokter Monica ini ya mendapatkan kabar bahwa karena Dokter Monica sebagai tenaga kesehatan begitu ya, ketika dia akan divaksin begitu, dalam pikirannya Dokter Monica begitu ya, apakah ada rasa keraguan dengan berita-berita yang di media sosial atau segala macam begitu? Apakah dengan wah saya siap gitu, apapun risikonya begitu?
Ya memang bisa dipahami kenapa masyarakat kita itu ragu dengan COVID-19 ini. Pertama, ragu karena vaksinnya itu kan virus yang dilemahkan kan, dimasukkan ke dalam tubuh manusia untuk merangsang memori sel. Apalagi ditambah berita-berita yang sekarang ramai sekali di media sosial tentang keefektifan vaksin Sinovac seperti itu. Terus ada lagi pemberitaan-pemberitaan yang kok setelah vaksin ada yang meninggal seperti itu. Nah, itu saya sebagai tenaga kesehatan sangat mengharapkan masyarakat Natuna khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya itu lebih selektif dalam memilih berita. Jadi atau memilih informasi yang bisa diserap. Jadi memang harus dilihat sumbernya dari mana, apakah memang itu terpercaya atau valid atau tidak, karena berita-berita hoax seperti itu biasanya tidak hanya vaksin COVID-19 ya yang menjadi fokus kita sekarang. Dari dulu seperti vaksin yang sudah distandarisasi oleh pemerintah seperti vaksin BCG, DPT, baik, HBsAg. Nah, itu ada komunitas-komunitas anti vaksin. Bisa saja komunitas anti vaksin yang sekarang sedang bergerak juga untuk memberitakan berita-berita yang kurang benar untuk mempengaruhi masyarakat Indonesia khususnya supaya tidak mau atau takut menerima vaksin. Jadi intinya harus memilih dan memilah dengan benar dan bijak dalam menyerap informasi dari media sosial.
Baik, terima kasih buat Dr. Monica, berarti siap untuk divaksin. Kita beralih ke Bapak Ikman Aliansah. Bapak, tadi sudah dijelaskan juga oleh Bapak Tirtayasa dari MUI Kabupaten Natuna, kemudian yang siap tenaga kesehatan akan divaksin begitu. Nah, Bapak juga sudah menjelaskan bahwa hari ini obat vaksin datang.
Besok.
Besok ya, besok akan dijemput begitu. Nah, tanggal 28 akan divaksinasi. Saya juga ingin tahu nih Pak, siapa yang pertama akan divaksin, akan menerima vaksin tersebut.
Ya, jadi itulah makanya hari ini kita rapatkan, ada 10 orang yang akan menjadi leadernya. Jadi 10 itu hari ini akan kita dapatkan di kantor bupati nanti, siapa-siapa saja dari FKPD ini yang akan menjadi. Kalau di tempat lain itu kan adalah Pak Bupati ya. Tapi karena bupati kita sudah di atas 59 tahun. Oh ya, untuk vaksin Sinovac yang ada datang besok ini adalah untuk yang umur 18 sampai 59 tahun. Jadi untuk 18 sampai 59 tahun, yang di atas itu untuk sementara belum kita berikan. Nah, karena Pak Bupati tadi umurnya sudah di atas 59 tahun, otomatis beliau tidak kita berikan. Nah, akan yang menjadi pengganti ini apakah Ibu Wakil, apakah Pak Sekda, apakah kepala-kepala FKPD seperti Dan Lanut dan Kapolres dan lain sebagainya. Itu yang akan kita diskusikan hari ini, siapa yang akan menerima pertama nanti. Termasuk juga nanti tempat pelaksanaannya di mana? Apakah dilaksanakan di puskesmas atau di kantor bupati atau di rumah sakit? Nah, itu juga akan kita diskusikan hari ini. Itu yang akan menjadi bahan di salah satu menjadi bahan diskusi kita hari ini nanti.
Baik, berarti hari ini adalah masa atau lagi rapat perbincangan seputar vaksinasi begitu ya. Yang pertama kali tadi bupati dengan usianya yang lebih kriteria dari 18 tahun hingga ke 59 tahun. Nah, jadi selain syarat tersebut mungkin ada beberapa syarat lagi untuk yang bisa menerima vaksinasi.
Iya, seperti yang disampaikan oleh Dr. Monica tadi, juga untuk penerima vaksin ini kecuali ada 14 orang, ada 14 kriteria yang tidak boleh diberikan vaksinasi. Yang pertama itu pernah terkonfirmasi menderita COVID-19. Jadi kalau untuk pasien-pasien yang positif yang kemarin kita sampai sekarang ini ada 88, kemarin sekarang hari ini tambah lagi satu menjadi 89. Baik. Nah, itu jadi orang-orang yang masuk kategori 89 ini tidak perlu lagi diberikan vaksinasi COVID ini.
Baik.
Ya, gitu. Kemudian yang kedua, ibu hamil dan ibu menyusui. Ibu hamil dan ibu menyusui kenapa dikhawatirkan nanti dari vaksin itu masuk ke air susu justru berefek kepada bayinya.
Baik.
Gitu ya. Karena tadi kan kriterianya adalah untuk yang 18 sampai 59 tadi kan, nah itu. Kemudian menjalankan jangka panjang terhadap terapi jangka panjang untuk penyakit kelainan darah itu tidak bisa. Kemudian penderita penyakit jantung, kemudian autoimun, ginjal, penyakit rematik, saluran pernapasan dan lain-lain. Dan ada juga yang ditunda untuk sementara. Ditunda sementara itu adalah ketika seminggu sebelum vaksinasi dia itu flu. Nah, itu ditunda dulu, sampai flu-nya sembuh benar. Jadi kalau Dr. Monica sekarang mungkin sedang flu, besok divaksinasi mungkin ditunda dulu nih. Ditunda dulu begitu. Karena ya, tunda dulu sampai sembuh baru diberikan gitu. Gitu. Jadi kita tidak ingin gara-gara divaksin terus ada apa-apa dibilang disalahin vaksinnya. Itu jadi tidak ingin. Jadi kita pengen benar-benar sehat. Kemudian ada juga penderita diabetes. Penderita diabetes ini akan dilihat kriterianya HbA1c-nya. Nanti akan diperiksa oleh dokter dulu, kalau memenuhi kriteria baru diberikan. Kemudian ada juga yang penderita HIV. Penderita HIV itu akan dilihat CD4-nya, ada namanya CD4. Nah, kalau misalnya di atas 500 mungkin bisa, atau di atas 200 dia bisa diberikan. Tapi kalau di bawah 200 dia tidak boleh diberikan. Kenapa? Karena kalau diberikan, virus yang dimasukkan justru akan memperberat penyakit HIV-nya, malah mempercepat kematian dari penderita HIV tersebut. Jadi kemudian penyakit paru ini juga nanti akan dilakukan pemeriksaan juga oleh dokter. Makanya di dalam pemberian imunisasi itu nanti ada 4 meja. Ada empat meja itu, meja pertama itu dia adalah untuk mereka-mereka yang sudah terdaftar. Jadi misalnya saya tidak terdaftar, saya datang ke sana minta divaksin, itu ketika diklik dicek nik saya tidak terdaftar di situ, itu tidak boleh diberikan. Jadi yang diberikan itu adalah yang mereka yang sudah terdaftar. Jadi kenapa? Karena memang pemakaian vaksin COVID ini sangat ketat diawasi. Bahkan sampai kemarin itu untuk penjemputan saja di bandara di Kepri itu sampai Kapolda turun tangan, TNI Polri. Di sini juga rencana yang di bandara itu juga akan dikawal oleh TNI Polri. Malah penyimpanannya juga nanti akan di instalasi farmasi itu akan dikawal oleh TNI Polri juga di sana. Itu begitu ketatnya. Jadi di meja satu itu tempat pendaftaran. Kalau yang tidak terdaftar itu tidak boleh diberikan. Setelah dia terdaftar dilanjutkan ke meja 2. Di meja 2 ini dilakukan screening. Screening ini dia dilakukan oleh dokter-dokter yang akan memeriksa tadi apakah mereka termasuk yang 14 kriteria ini. Kalau misalnya ternyata tidak salah satunya mungkin apakah itu ditunda atau dibatalkan, tidak diberikan. Nah, jadi setelah di meja 2 itu ternyata lolos dari segi kesehatan dia memenuhi syarat, maka dilakukan penandatanganan berita acara setuju untuk divaksinasi, tanda tangan. Kemudian di meja ketiga nanti diberikan vaksinasinya. Ya, kemudian di meja keempat itu dilakukan pencatatan nomor batch dari vaksin yang dipakai. Kemudian dilakukan observasi di situ selama minimal 30 menit. Jadi 30 menit itu tidak boleh pulang dulu, nanti 30 menit dilihat. Kenapa? Karena kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI yang seperti saya sampaikan tadi biasanya terjadi dalam 30 menit pertama. Begitu.
Baik, ya. Berarti ini persyaratannya sangat diperhatikan begitu. Ya. Ketika tidak memenuhi beberapa persyaratan itu akan ditunda. Ya. Barangkali bisa dialihkan sama yang lain begitu ya. Nah, jadi ketika ada masyarakat yang memenuhi persyaratan siap untuk divaksin, perlu ada penandatanganan begitu ya. Baik, masih kita lanjut nanti dengan perbincangan kita. Kemudian kita beralih ke Bapak Tirtayasa. Pak, ada upaya nggak sih Pak untuk sosialisasi ke masyarakat tentang bolehnya vaksin COVID-19?
Baik, terima kasih. Fatwa ini kan dikeluarkan ditetapkan di Jakarta tanggal 11 Januari tahun 2021.
Baik.
Artinya 15 harian ya, sudah 15 hari.
Dua mingguan.
Sosialisasi secara digital sudah dilakukan sebenarnya kepada masyarakat melalui ya grup-grup WA begitu ya, kirim fatwa itu
baik
ke masyarakat, mudah-mudahan juga sudah dibaca gitu.
Baik.
Dan saya sangat memberikan apresiasi yang luar biasa kepada pihak Dinas Kesehatan pada hari ini sudah melakukan dialog ya terbuka di RRI dengan tema vaksin siapa takut ini.
Betul.
Dan juga melibatkan Majelis Ulama Indonesia. Alhamdulillah inilah kesempatan buat kami dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Natuna untuk menyampaikan fatwa ini. Dan ini adalah media publik yang sangat efektif ya, karena banyak didengar oleh masyarakat kita.
Betul sekali.
Ya, mudah-mudahan yang mendengarkan pada hari ini apa yang kami sampaikan bahwa vaksin ini halal dan suci, ya buat yang mendengarkan mohon disampaikan kepada yang tidak mendengarkan.
Betul sekali.
Nah, jangan percaya dengan hoax. Ya, berita-berita yang tidak benar ya, menyatakan bahwa vaksin ini mengandung unsur yang tidak halal seperti ada turunannya babi di dalamnya. Tidak, sudah dilakukan audit oleh LPPOM MUI bahkan langsung ke Cina dan juga di pabrik yang di Indonesia di Bio Farmanya.
Baik.
Itu sudah dilakukan proses yang sesuai dengan standar syariat Islam sehingga boleh digunakan. Jadi jangan takut kalau sisi halal tidak halalnya ya. Silakan masyarakat yang kemarin ragu mulai sekarang jangan ragu lagi, karena ada kaidah usul fikih mengatakan al yakinu la yuzalu bisyak, ya sesuatu yang yakin tidak boleh dan tidak bisa dihilangkan oleh sesuatu yang tidak meyakinkan. Maksud kami adalah ini informasi dari Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa ini halal dan suci, boleh digunakan oleh umat Islam.
Baik.
Lalu kemudian muncul informasi-informasi yang tidak jelas, hoax-hoax beredar menyatakan begini. Itu kan tidak meyakinkan. Secara kaidah usul fikih, maka peganglah yang meyakinkan itu. Yang meyakinkan mana? Ya fatwa Majelis Ulama Indonesia yang sudah dikeluarkan sejak 15 hari yang lalu.
Baik.
Nah, silakan masyarakat.
Terus apakah nanti MUI ini ikut juga kerjasama dengan Dinas Kesehatan begitu, Pak?
Ya, kami berharap dari Dinas Kesehatan.
Pak, mohon maaf kita tahan dulu, malam-malam kita sapa dulu pada pertama untuk di pagi ini. Halo, selamat pagi.
Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ajar Main.
Iya.
Siap untuk divaksin?
Yakin, insya Allah.
Baik.
Pagi. Alhamdulillah.
Itu ada dua.
Ah, kenapa tuh?
Sama dengan judulnya Siapa Takut. Siapa takut divaksin atau siapa takut tidak divaksin.
Oh iya, begitu. Ada dua kemungkinan gitu.
Jadi justru itu. Ya, saya kira jadi maaf. Ya, biar ada apa keterangan-keterangan lebih lanjut. Saya kira masyarakat begini, ya Pak Sekjen COVID maupun bapak-bapak yang terhormat yang ada di sana, masukkan aja Pak Sekjen. Kalau tadi yang mendapat suntikan pertama adalah dari dinas kesehatan atau dokter dan lain sebagainya itu sudah sangat tepat. Masukkan dari saya pribadi, barangkali yang akan berangkat itu merupakan termasuk prioritas juga, Pak Sekjen. Jika perlu di bandara atau di pelabuhan Selat Lampa, supaya keberangkatannya itu kita bekali dengan vaksin sehingga dia balik tidak membawa virus tersebut. Ini saran. Ya, saya kira demikian saja. Kalau saya vaksin, saya tunggu belakangan sikit.
Pak biar Haji.
Takut nanti habis. Kasihan yang dari 18 ke ya ke bawah, kan begitu. Kemudian terakhir barangkali,
apa, Bung
Herlan, pertanyaan buat Bapak kita semua. Kira-kira ada jaminan enggak? Mana tahu ya ada didatangkan semacam kimia itu, kimia ini sekian tahun yang akan datang, bahwa yang berumur 59 mana yang sudah divaksin, yang umur 59 tahun sekira 10 tahun yang atau 20 tahun yang akan datang itu lewat semua. Umurnya tak lewat daripada 59 tahun. Kira-kira ada jaminan enggak? Ada enggak kira-kira suuzon kita seperti itu? Saya kira demikian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Haji Harmain. Pak Haji Harmain luar biasa hari ini. Siapa takut untuk divaksin? Dua kemungkinan. Siapa takut dan aku takut begitu. Nah, di pagi ini juga Pak Harmain ada tiga pertanyaan. Kita sapa dulu penonton berikutnya. Halo, selamat pagi.
Selamat pagi. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih Pak?
Dengan Pak Abdul Samin RT Batu Ampar.
Pak Abdul Samin, Pak RT di Batu Ampar. Siap untuk divaksin Pak?
Siap.
Siap, baik, luar biasa.
Bang Harlan.
Kenapa nih?
Sebelum saya ada beberapa pertanyaan.
Apa tuh?
Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada RRI Ranai. Telah mengundang Pak Hikmat Aliansah, telah mengundang Pak Haji Tirta Yasa, dan telah mengundang Dr. Monica.
Baik, terima kasih kembali.
Dari ketiga narasumber tadi, saya benar-benar puas dan saya yakin apa yang dikatakan Pak Hikmat Aliansah tadi itu sudah meresap di hati saya.
Alhamdulillah.
Bahwasanya yang disebut oleh Pak Hikmat Aliansah tadi itu saya tidak ragu lagi. Dan yang kedua, untuk Pak Haji Tirta Yasa selaku pemuka agama, dan saya sangat berterima kasih sekali telah menerangkan dengan sejelas-jelasnya bahwasanya vaksin ini benar-benar halal untuk semua warga Batu Ampar dan sekitarnya, khususnya yang mendengar RRI. Yakinlah apa yang dikatakan oleh Pak Haji Tirta Yasa tadi itu benar. Dan yang ketiga, kepada Dr. Monica, saya salut sekali dengan Dr. Monica. Salam sehat untuk Dr. Monica, tetap semangat terus.
Baik.
Ini yang ketiga narasumber tadi ini, saya benar-benar mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya. Nah, sekarang ada pertanyaan saya nih.
Apa tuh Pak Samin?
Hikmat Aliansa atau Dr. Monica mungkin bisa nanti ini untuk menjawabnya tuh. Saya ini umur 16 Agustus nanti ini tepat 59 tahun. Nah, 2 tahun yang lalu, bahwa lebih dari 2 tahun yang lalu, saya ini punya penyakit asma. Sampai sekarang ini tidak sembuh-sembuh. Apabila saya kalau baring sebelah kiri, itu hidung, lubang hidung saya sebelah kiri ini nih mampet. Nah, begitu juga sebaliknya. Tapi kalau saya tidur telentang, itu betul-betul normal, enak rasanya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ini ada dari warga juga ini. Kalau orang yang pernah menderita penyakit TBC ini, apakah bisa disuntik vaksinasi? apa tidak. Nah, umur mereka ini juga sudah mencapai 59 tahun.
Baik.
Nah, saya rasa mungkin itu dulu. Salam hormat untuk kita semua, salam sehat. Salam semoga sehat. Kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum amin. Warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penelpon ditahan dulu karena kita akan mendengarkan penjelasan dari narasumber yang sudah diberikan pertanyaan oleh Bapak Haji Harmain yang sudah bergabung memberikan pertanyaan, 3 pertanyaan untuk kita semua, terutama untuk narasumber kita. Silakan Ibu Dr. Monica untuk menjawab pertanyaan dari.
Baik, selamat pagi Pak Harmain, salam sehat. Jadi untuk menanggapi pertanyaan Bapak, saya izin menjawab ya. Kita sebagai masyarakat, apalagi orang awam, itu secara logika saja, vaksin Sinovac yang akan disuntikkan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan kriteria tertentu, itu kan sudah sangat dengan penuh kehati-hatian itu diuji efikasinya atau diuji secara klinis, diuji lagi kehalalannya, dan baik. Itu yang menguji bukan orang-orang sembarangan. Orang-orang yang tentunya orang-orang terbaik dan dipilih oleh pemerintah Republik Indonesia. Jadi kalau memang sudah dari MUI, dari Ikatan Dokter, dari pemerintah, dari ahli-ahli biomolekuler dan ahli-ahli vaksin di Indonesia sudah menyatakan aman, apa salahnya kita, apa kata pemerintah kita, baik. Apa kata ahli kita. Nah, itu untuk statement atau pertanyaan pertama.
Terima kasih. Gimana Pak Jarmain sudah dijelaskan secara panjang lebar oleh Dr. Monica. Untuk seputar jaminan.
Itu pertanyaan ketiga kalau tidak salah saya.
Iya.
Ya. Apakah orang dengan usia 59 tahun sekarang divaksin seperti itu kan? Mm-mm. Apakah ada jaminan 10 tahun ke depan orang itu masih hidup? Mm-mm. Seperti itu pertanyaannya. Iya. Kalau saya salah tolong dikoreksi. Iya, kalau untuk jaminan itu kita balik lagi, tidak ada di dunia ini yang 100% seperti itu kan. Baik. Apalagi masalah umur, masalah jangankan untuk 10 tahun ke depan, besok saja kita tidak tahu apakah kita ada jaminan bernapas, masih bernapas atau tidak. Itu kita kembali ke jawaban bijak ya, para ulama-ulama atau para tetua-tetua. Tapi kalau jawaban saya sebagai tenaga medis, nah vaksin yang diberikan ini memang tidak 100% bisa menjamin orang itu tidak terkena COVID. Tapi itu hanya mengurangi gejala. Jadi kalaupun sudah terkena, gejalanya berkurang atau gejala yang ditimbulkan hanya ringan sampai sedang. Gejala yang berat itu kita harapkan tidak muncul. Gejala yang berat kan bisa menyebabkan kematian ya. Dan perlu saya sampaikan di sini ada 3 faktor yang bisa membuat vaksin itu tidak efektif atau tidak optimal secara maksimal. Nah, faktor yang pertama adalah dari individu itu sendiri. Jadi memang tidak semua orang yang menerima vaksin, tidak hanya vaksin COVID tapi vaksin-vaksin lain, itu bisa membentuk antibody, bisa membentuk sel memori secara optimal. Nah, karena ada beberapa faktor bisa saja karena imunitasnya yang jelek atau karena ada penyakit-penyakit penyerta yang membuat dia tidak sehat secara fisik. Makanya antibody yang terbentuk setelah dipancing dengan vaksin ini tidak optimal. Nah, faktor yang kedua adalah faktor dari vaksin itu sendiri. Secara kita tahu vaksin itu tidak main-main perlakuannya seperti obat tablet biasa. Dari pembuatannya, penyimpanannya, pendistributorannya atau pendistribusiannya dan penyuntikannya atau pemberiannya itu ada standar-standar yang harus kita perhatikan dengan sangat hati-hati sehingga vaksin itu tidak rusak atau bisa bekerja secara optimal.
Baik, ditahan dulu buatnya Dr. Monica. Sekarang kita sudah tersambung dengan Bapak Hikmat Aliansah. Silakan untuk Pak Hikmat Aliansah untuk tambahan mungkin.
Mohon maaf untuk Pak Harmain sama Pak Abdul Samin. Saya kebetulan jam 9 ini rapat. Jadi tadi jam 9.45 saya sudah meninggalkan studio. Nah, tapi saya mendengar lewat RRI ini langsung di mobil. Jadi menanggapi pertanyaan dari Pak Harmain, saran dari Pak Harmain untuk yang berangkat diberikan vaksinasi, sampai saat ini belum bisa Pak. Karena untuk pemakaian saat ini yang menentukan pemakaian vaksin itu adalah dari KCPN. Orang-orang yang diberikan vaksinasi itu adalah orang-orang yang sudah terdaftar Pak. Jadi tidak bisa sembarangan orang dilakukan pemberian vaksin. Jadi untuk bagaimana mencegah orang yang berangkat itu adalah dia agar tetap melaksanakan 3M itu, Pak. 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan yang keempat itu kalau bisa, kalau kita tambahkan 4M itu menghindari kerumunan. Nah, itu sebenarnya untuk yang akan berangkat. Kemudian untuk yang datang, alhamdulillah sekarang kan pemerintah sudah menerapkan bahwa untuk yang datang masuk ke Kabupaten Natuna itu kalau dari wilayah Kepri harus memakai anti rapid test antibody. Tapi kalau misalnya yang dari luar wilayah Kepri harus memakai rapid test antigen yang berlaku 2 kali 24 jam. Kemudian untuk Pak Samin, mungkin keluhan-keluhan Pak Samin ini bisa dikonsultasikan ke dokter THT mungkin, Pak. Karena kalau gejala yang Bapak rasakan itu sepertinya mirip dengan polip, Pak.
Baik, pendengar di mana Anda berada, kita sudah tersambung tadi dengan Bapak Aliansa PLT Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna yang sudah menjelaskan seputar pertanyaan yang disampaikan yang diajukan oleh Bapak Harmain, kemudian Pak Samin ya, PRT Batu Ampar. Baik, closing statement di pagi ini Bapak Tirtayasa, silakan.
Ya, terima kasih. Memang Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati, ya. Walaupun begitu, kalau kita sakit, ini syariat juga bahwa kita disuruh untuk berobat.
Baik, baik.
Ya, berusaha untuk berobat, di antaranya adalah melalui obat pencegahan dalam bentuk vaksinasi ini. Nah, dari sudut pandang Majelis Ulama Indonesia sesuai dengan landing sektornya menyatakan bahwa vaksin COVID-19 produk Cina ini dan Bio Farma dinyatakan halal dan suci. Artinya boleh digunakan oleh umat Islam. Jadi jangan takut lagi pada umat Islam yang ada di Kabupaten Natuna. Dan perlu kami sampaikan bahwa ini bukan fatwa MUI Kabupaten Natuna. Tapi fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat. Ya, kita hanya menyampaikan saja dan mengforwardkan kepada masyarakat. Saya kira demikian, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buatnya Termonika,
closing statement-nya. Untuk closing statement-nya, kami dari Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia Cabang Natuna itu mendukung program nasional vaksin COVID-19. Karena vaksin yang sekarang diedarkan oleh pemerintah kita sudah mendapat uji kehalalan, uji efikasi, atau telah lulus uji klinis dan sudah mendapat label halal dari MUI dan izin edar dari BPOM. Dan untuk masyarakat Natuna yang sudah mendapat vaksin nantinya, kami harapkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan 3M. Jadi jangan mentang-mentang sudah divaksin nanti
bebas begitu.
Ya, protokol 3M-nya hilang atau lenyap. Baik. Karena tidak ada kemungkinan, tidak ada kepastian 100% orang yang sudah divaksin itu akan bebas dari COVID-19. Tapi jika sudah vaksin dan terkonfirmasi positif COVID-19, insya Allah gejala yang ditimbulkan itu hanya gejala ringan saja seperti flu biasa. Dan jangan takut untuk divaksin. Untuk masyarakat yang masuk kriteria inklusi mendapatkan vaksin, karena insya Allah vaksin ini salah satu cara pemerintah kita dan ikhtiar kita untuk menghadapi pandemi ini.
Baik, terima kasih buatnya Dr. Monica, terima kasih buatnya Bapak Tirtayasa, terima kasih juga buatnya Pak Hikmal Liansa. Dan pendengar, terima kasih Anda yang selalu setia bersama kami. Terima kasih juga kepada narasumber. Haringkas mundur pamit, selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.